Labels on X.
Vrei să ber congorac? Un în ce?
Va alaykum assalom Umida.
Yaxshimisiz? Uydagilar tinchmi?
Xudoga shukr.
Qo'ng'iroq qilganimga hayron bo'lmang. Dilozorlikni yomon ko'raman. Ko'nglim xira bo'lib qoldi o'sha kuni biroz oshirib yubordim shekilli. Hazilim samimiy edi lekin.
Men sizni o'sha kuni yaxshi tushunganman. Shunchaki sizni sinab ko'rmoqchi bo'ldim.
Nega? O'zi yalinib qo'ng'iroq qiladi deb o'yladingizmi?
Yo'q. O'zini aybdor his qilarmikan degan maqsadda o'chirib qo'ygandim.
Demak, yigitlar ham sinashni sevadi.
Har kim sinab ko'rishni xohlaydi, lekin biz sizlarga nisbatan ancha kam sinaymiz.
Demak, xafamasiz o'sha kuni kulganimga. Shunaqami?
Yo'q, xafamasman. Uzr aytish ham bir martlik. Mart odamdan esa xafa bo'lmaydi. Aksincha, hurmatim oshadi bunday odamga nisbatan.
Yaxshi. Lekin siz bir narsani ko'zdan qochiribsiz.
Nimani?
Aslida shu 5 kun ichida siz ham sinovda edingiz.
Iya, qanday ekan?
Qizlarni bilasiz-ku, sinashni sevadi. Xullas, sizni ko'rmoqchi edim qanday yo'l tutishingizni. Men oddiy hazilimni ko'tara olarmikansiz yoki g'ururni yuqori qo'yarmikansiz?
Xulosa qanday bo'ldi?
O'zingiz yaxshi bilsangiz kerak qandayligini. Bitta qo'shimcha bor faqat. Agar oddiy narsaga shuncha araz bo'lsa, katta muammolar tug'ilganda nima qilasiz?
Sizni tushundim nima demoqchi bo'lganingizni. Lekin munosabatlar boshida shakllanadi ko'p narsa. G'urursiz, nima desangiz ham ko'nib ketaveradigan, ko'zi so'qir oshiq, kenchalik o'zingizni ham joningizga tegardi. Erkakni ham, ayolni ham o'z o'rni, hurmati bo'lishi kerak. Agar men sizni mazah qilib ha deb kamsitishga urinsam, sizga yoqmasdi. Agar indamay ketaversiz, bu sukunatingiz, hamma narsani hasm qilib ketishingiz meni ham jonimga tegardi ko'p o'tmay.
Bir-biriga qarama-qarshi fikr emasmi aytganingiz? Tunov kuni itoat haqida gapirayotgandingiz. Bugun esa gap ham qaytarib turish kerak, ayol degandek bo'lyapsiz.
Gap qaytarish emas. Zulm bo'lganda e'tiroz qila olishi kerak. Agar haqorat yoki kamsitishlarga qarshi chiqib, hech bo'lmaganda to'xtatishga harakat qilinmasa, zulm qilayotgan odam haddidan oshadi. Jazosizlik bezlashtiradi odamni. Hammani ham emas albatta. Odamni o'ziga bog'liq bu yo'g'i.
Demak, qiz bola ham xafa bo'lsa shartta aytish kerak ekanda.
Buning yomon tarafi yo'q. Agar odam ranjitganini ko'rsatmasa, xafa qilayotgan odam haddidan oshadi. Men bir narsaga hayron bo'lamanda. Bu ba'zi yigitlarga ham, qizlarga ham tegishli. Ko'chada ko'rib qolaman. Qiz yigitini jerkib tashlaydi. Yigit esa muloyimgina bo'lib turaveradi. Lapashang deydi ko'rgan odam. Yoki aksincha, yigit o'zini sevgan qiz oldida so'kinib gapirishiga va undan ham yomoni qizni aybi uchun onasidan so'kib gapirishiga qiz indamagina ketadi. Odatiy holdek.
Balki u qiz haqiqatda yigitni jahlini chiqargandir. Qizni joyiga qo'yish kerak bo'lgandir.
Sinayapsiz shekilli. Ramkaga solishni boshqa usullari ham bor. Haqorat bilan balki joyiga qo'yar, lekin qizning yuragida sekin-sekin nafratni uyg'onishiga sababchi ham bo'ladi.
Demak, siz so'kinmaysiz.
So'kinish qon-qonimizga singib ketgan. Jahlim chiqqanda og'irroq bo'lishga harakat qilaman, lekin vaziyat har xil bo'ladi. Ba'zida so'kinganga so'kib javob qaytarishga to'g'ri kelib qoladi.
Men qizlarning oldida so'kinmaysizmi degan ma'noda so'radim.
Bu tarafdan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin.
Bir savol.
Eshitaman, bemalol.
Sevganingiz sizni sevmasa, ya'ni javobsiz muhabbat bo'lsa nima qilasiz?
Mehr bersa, har qanday muz yurak ham eriydi deb o'ylayman.
Erimaydiganlari ham bor.
Kam, judayam kam.
Men shunday odamman. Yuragim muz kesak. Xafa bo'lmang, dag'alishtirilgan bo'lsa, lekin ayni haqiqat.
Yuragingizga yo'l topolmagan demak hali hech kim.
Bilasizmi? Siz bilan gaplashish asabimga og'ir kelyapti.
Nega endi?
Chunki nima desam ham to'g'ri javob beryapsiz. Yoki berishga harakat qilyapsiz. O'zimni bilog'on o'quvchidan imtihon olayotgan o'qituvchiga o'xshatib yuboryapman. Yana nima so'rasam ekan deb boshi bir ko'chaga kirib qolyapman.
Agar maqsad imtihondan yiqitish bo'lsa, topiladi savol ham.
Teoriya kuchli-ku, praktika qanday ekan?
Ya'ni
domlani aytganini qilingu qilganini qilma degan gapni eshitganmisiz? Shuni sizga nisbatan ishlatishni xohlamasdim.
Ishlatmaysiz, ishonchingiz komil bo'lsin.
O'ziga qattiq ishonasmish naqa?
Albatta, odam o'ziga ishonmasa
hech narsaga erishmaydi. Buni gapirgansiz avval.
Xuddi shunday. Mayli, endi men ham bir savol bersam. Bir qarashda muhabbatga ishonasizmi?
Agar 17 yoshimda so'ragan bo'lganingizda, ha derdim. Hozir ancha ulg'ayganmiz.
Demak, ishonmaysiz.
Topdingiz, ishonmayman.
Men ham, lekin boshga tushganini ko'z ko'radi. Ba'zan odam kutilmaganda o'zida o'zgarishlarni seza boshlaydi.
Balki.
Qizig'i, umidi.
Nima?
Shuncha gaplashyapmiz, qancha savollar bo'lyapti, lekin biror marta ham oilaviy ahvolimiz, yaqinlarimiz haqida gapirmadik.
Bunga hojat yo'q. Chuqurlashni nima keragi bor?
Nima deganingiz bu?
O'sha gap, Bahrom aka. Sizda qanday bilmadim, lekin men 5-6 marta gaplashib oila qurib ketish degan narsaga ishonmayman va xohlamayman ham. Shuning uchun bir-birimizni oilamiz haqida bilishga ehtiyoj sezmayapman.
Sizga qiziqmasdir, lekin menga qiziq. Ota-onangiz, oilangiz, jigarlaringiz, ularning fe'llari, dunyoqarashi hammasi qiziq.
Ular bilan yashamaysiz-ku?
Birga yashamasam ham, juftimning yaqinlari, ularga be'tibor bo'la olmayman. Xohlamayman ham be'tiborsiz bo'lishni.
Oyda yilda bir boriladigan xonadon haqida batafsil bilishni nima keragi bor?
Nega oyda yilda bir bo'lar ekan? Albatta, kiyov hurmatini saqlashi kerak, lekin men kiyov bo'lish niyatim yo'q.
Unda nima niyatingiz?
Men xotinimning ota-onasiga o'g'ildek bo'laman. Shu ma'noli deyishingiz yoqdi juda. O'yla, izla, top tagidagi ma'nosini.
Shunaqa deng. Hamma savolga javobingiz bor. Shubham yo'q topishingizga.
Juda hammasiga emas.
Qiziqda, Bahrom aka. Mana sizni eshitibman, bir savol aylanib ham, o'rgilib ham yana qaytib kelyapti. So'rasammikan yoki yo'q deb turibman.
Bexijolat so'rayvering.
Nega sizdek dunyoqarashli odam haligacha o'z juftini topmadi? Axir sizdek yigitlar anqoning urug'i bo'lib ketgan hozir.
Kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi.
Hazilsiz gapiryapman. Shu gap so'zlaringizni avval hech kimga aytmaganmisiz?
Yo'q. Jiddiy o'ylamaganman uylanish haqida.
Demak, hozir birdan majburlikdan harakat qilyapsiz.
Nega endi majburlikdan? Meni hech kim majburlay olmaydi. O'zim hal qilaman.
Buni tushundim, lekin o'zingiz aytdingiz-ku, ota-onam shoshiryapti deb.
Bor gap, lekin taqdirda bitilgani bo'ladi. Ular ming shoshirmasin, nasib qilganida va nasib qilgan odamga uylanaman.
Menga uylanish sizga nasib qilmaydi deb umid qilaman, deb bo'lsa.
Ana xolos. Bu nima deganingiz? Hazilmi yana?
Yo'q, jiddiy aytyapman. O'smaydigan daraxtni boshidanoq sug'urib tashlash kerak.
Kim aytdi o'smaydi deb?
Men aytdim. Agar siz hayotim haqida borini bilsangiz, o'zingiz birinchi bo'lib qochasiz. Bunga shubham yo'q.
Qarindoshingiz qochmabdi-ku?
Uning yo'li boshqa. U ajrashgan odam.
Ajrashganda aybi yo'q. Taqdirdan hammasi.
Balki, lekin men siz bilan boshqa gaplashmaslikka qaror qildim. Bu avvalambor menga ham, sizga ham foyda. Menga sarflagan vaqtingizga rozi bo'ling. Bu ham bir hayotiy tajribada, Bahrom aka.
Bir jo'yali sabab ayting. Xirapasha bo'lmayman, faqat sababini bilmoqchiman.
Meni fotiham buzilgan.
Anovi qarindoshingiz bilanmi?
Yo'q. Boshqa bir odam bilan. To'yga bir hafta qolganida sepimni qaytarib tashlab ketishgan.
Nega?
Boshqa gap ortiqcha. Xayr.
Umida.
mustafa.net
Sevishgan ham bir-birlari haqida ko'proq narsa bilishga intiladi. Qiziqadi, so'raydi, surishtiradi. Keyin esa shu sirlar ochilganda munosabatlardagi avvalgi iliqlik saqlanib qolishidir. Negaki shunday sirlar bo'ladiki, ular ochilganda o'rtada to'satdan devor paydo bo'lib qolishi mumkin.
Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat.
10-qism tugadi.